Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Теміртауда коммуналдық кәсіпорынның арызы бойынша жергілікті Теміртау жұмысшысы газетінің соты болып жатыр. Талапкер газеттегі мақала кесірінен тұтынушылардың қарызы көбейіп кетті, ал кәсіпорынның іскерлік беделіне нұқсан келді деп біледі. Ал жауапкер болса, сотты газеттің пайдасына шешім шығармай, тез бітіре салу мүмкін деп қауіптенеді. Сотқа жүгінуге 2016 жылғы маусымның 15 күні Теміртау жұмысшысы газетінде жарияланған теміртаулық рекет оқжетпесті коммуналдық төлемдерді заңсыз алып отыр деген тақырыппен жарияланған мақала түрткі болған. Шағымданушы мақалада шындыққа сай келмейтін өзге мәліметтермен қоса коммуналдық төлемді заңсыз алып отыр деген тіркес болғанына наразы. Оқжетпесті компаниясы өкілдерінің талабы арасында жауапкердің заңды тұлғаның іскерлік беделіне нұқсан келтіретін әрі шындыққа сай келмейтін мәліметтерді таратқан әрекеті салдарынан қала тұрғындарының кәсіпорын туралы жағымсыз қоғамдық пікірін қоздырып, оқжетпесті мекемесіне орны толмас зиян келді деп көрсетілген. Жергілікті билік қарауына жуырда өткен мемлекеттік үлесі 100%, бұл компания Теміртау қаласында қызмет көрсететін негізгі кәсіпорын. Тарифтер қымбаттауы мүмкін екенін құрылған сәттен мәлімдей бастаған оқжетпесті кәсіпорны халық пен жергілікті бақ тарапынан талай сынға ұшыраған. Бірнеше ашық тыңдау өткізіп, тұрғындар коммуналдық қызмет ақысын өсіруге табандылықпен қарсы болған. Сол тыңдаулардың бірінде жергілікті газетті жауапқа тарту үшін сотқа жүгіну туралы айтылған. Заңды тұлғаның іскерлік беделін қорғау туралы азаматтық талап арыз Теміртау жұмысшысы газет үстінен түскен. Талапкер соттан редакцияға мақаланы терістеуді және мемлекеттік баж салығы ретінде төленген 1061 теңгені өндіруді сұрайды.
Мы хотим приложить также динамику роста погашения задолженности потребителей, из которой видно, что в мае месяце нашло погашение задолженности от предъявления апреля месяца на 33 миллиона. Погашение задолженности в июне месяце на 7 миллионов и 0,9%. И после выступления газеты с июля месяца у нас идет только нарастание увеличения задолженности.
Дед сотта талапкер өкілі Наталья Карчушкина. Талап арызда мәселені сотқа жеткізбей реттеу мақсатында мақаладағы мәліметтерді терістеуді талап еткен ұсыныстар редакция атына арнайы хатпен жолданған, бірақ жауапкер оны елемей қойды деп көрсетілген. Теміртау жұмысшысы газетінің журналисі Олег Гусевтің азаттық айтуынша, аталған коммуналдық кәсіпорын көпшіліктің мүддесі үшін жұмыс істейтін мекеме, сондықтан шағымда іскерлік беделіне нұқсан келгеніне дәлелдер көрсетілмеген. Ол сот процесін тезірек бітіруге асығып отыр, әр шешімді газеттің пайдасына шығармауы мүмкін деп алаңдайды.
Которые вызывают определенные сомнения. И поэтому быстро-быстро стараются следующее слушание уже принять. Хотя ни одной практически из наших доказательств
не было рассмотрено.
Сотта Теміртау жұмысшысы газеті мүддесін спортшы әрі ертеректе Теміртау қаласы әкімінің орынбасары қызметін атқарған шенеунік ретінде танылған адвокат Сергей Тымченко қорғайды. Талап арызға қатысты пікірінде ол арыздағы талаптарды жауапкер толықтай мойындамайды деп көрсеткен. Тымченконың мәлімдеуінше, даулы абзацтардың ешқайсысында заң тұрғысынан пайымдау түрінде таратылып, терістеуге жататын мәліметтердің жалғандығы мен нұқсан келтіру сипаты туралы ұйғарым жасауға болатындай жайттар жоқ.
Банальный пример. Вы торгуете водкой, вы должны получить лицензию. Получили лицензию, вы смело торгуете. Если вы торгуете без получения лицензии, это незаконно гражданская деятельность. То же самое, если вы пока в реестре монополистов не стали, где вам описаны ваши виды услуг, которые вы вправе предоставлять, внесены в реестр, а вы взыскиваете деньги уже. А уже от суммы зависит либо административное взыскание, либо уголовное.
Дейді жауапкердің өкілі Сергей Тымченко. Бүгінгі сот отырысы айғай шумен өтті. Судья қос тараптың өкілдерінен бір-біріне құрмет танытып, сот залында келіспеуді сұрады. Бүгін судья Ерубай Дусалиев жауапкердің сотқа Теміртау қаласы әділет басқармасының өкілін шақырту туралы өтінішін қанағаттандырып, қарашаның 14-іне белгіленген келесі отырыста жарыссөзге кірісуді ұсынды. Жауапкер мұндай мүлде қысқа мерзімде азаматтық істі жан-жақты әрі объективті қарау мүмкін емес деген уәжбен бұған бірден қарсы болды. Судья сотты ұзаққа созбауды сұрады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.